31 кастрычніка у нядзелю у Менску адбудуцца шэсце і мітынг у гонар дня памяці продкаў дзяды. Заявку на правядзенне падавалі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Менгарвыканкам даў дазвол на імпрэзу. У 10:30 удзельнікі шэсця збіраюцца ля будынку гадзіннікава заводу побач са станцыяй метро Парк Чалюскінцаў, потым шэсце, а а другой гадзіне дня мітынг на тэрыторыі народнага мемарыялу ў Курапатах. Гость эфиру один из керовников консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. Юрась, доброй раницы, я вас витаю.
Доброй раницы, Рада.
Юрась, ну традиционно сябры консервативно-христианской партии БНФ проводят талоки на пяреды дни дзядоў, прибирают территорию мемориалу, обновляют поломанные крыжи. Скажите, ці меняется год от году стан мемориалу, ці поменьшается колькость актов вандализма?
Год от году стан урочище поляпшается. Дякуючи намаганням сябраў партыі і прыхільнікаў. Бо талокі праводзяцца не толькі на пярэдадні дзядоў, а праводзяцца штосуботна. І вычышчаецца смецце, праводзяцца ў парадак, вычышчы, усталёўваюцца новыя крыжы. Але пры гэтым паралельна колькасць актаў вандалізму не зменшаецца, на жаль. І, на жаль, органы міліцыі дапамагаюць ніяк не ўплываюць на тое, каб колькасць актаў вандалізму зменшылася.
То бок, з вашага пункту погляду, стаўленне да гэтага месца, да Курапатаў у грамадстве не вельмі мяняецца з увагі на колькасць актаў вандалізму?
Я бы так не сказаў. Я думаю, што акты вандалізму робяць адны і тыя ж людзі. Хутчэй за ўсё, гэта людзі належаць да нейкай структуры. Што тычыцца грамадства, то тут я ўсцешаны тым, што якраз вот увага грамадства, пераасэнсаванне трагедыі, якая адбылася на нашай зямлі, і адно з месцаў гэтай трагедыі, яна кранае людзей, найперш моладзь, і мы бачым усё больш і больш, што ў гэта месца прыходзяць людзі, каб ці пакланіцца памяці, ці ўсталяваць крыж загінуўшым, ці проста маладыя людзі, каб пабыць на гэтым месцы і сваімі ўласнымі вачыма пабачыць тыя мемарыяльныя мясціны.
Як я ўжо ўзгадала, заявку на правядзенне шэсця і мітынгу падавала кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Юрась, ну вось даводзіцца чуць меркаванне, і такія меркаванні гучаць у тым ліку і на нашых форумах, на нашым сайце, што кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ у грамадска-палітычным жыцці ператварылася ў партыю адной імпрэзы. Вы заяўляеце пра сябе толькі на дзень памяці продкаў. Чаму так звузілася поле дзейнасці партыі? Ці гэта толькі вонкавае ўражанне і партыя вядзе актыўнае жыццё, проста не прыкметная для знешняга назіральніка?
Я бы так бы вызначыў тую сітуацыю, якая ёсць па апошняй частцы вашай ацэнкі дзейнасці партыі. Мы штодзённа працуем, дзе цяжкая чарнавая праца. Праца не на знешнія эфекты, а на палітычны вынік. Як то было ў 90-х, калі партыя стварыла дэпутацкую апазіцыю БНФ, начале з яму пазняком Верховным Савеце, паставила вельмі сур'ёзныя мэты, незалежнасць Беларусі, дамаглася гэта. Так і цяпер у нас вельмі ясныя акрэсленыя мэты, і мы паслядоўна робім працу, каб гэтых мэтаў дасягнуць. Гэта адраджэнне нашай радзімы, гэта вяртанне нашых сімвалаў, нашай мовы, гэта вяртанне беларускай, а не чужынскай улады. І адзін з этапаў, канешне, мы зараз назіраем, калі вельмі актыўна працуем на тое, каб дзейніся байкот незаконных, я бы ўзяў да ўкусі выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Вось я якраз хацела вас запытаць, а ў чым заключаецца гэтая праца за байкот? Вядома, што кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ выступае за байкот, але, відаць, павінна быць актыўная агітацыя?
Ну, я думаю, калі б вы жылі ў Беларусі, вы бы гэта бачылі. Першае. Па-другое, я бы хацеў бы заклікаць карыстацца момантам грамадзян Рэспублікі Беларусь, сапраўды, далучыцца да актыўнага байкоту. Гэта значыць не толькі самому ўласна не пайсці на выбарчы ўчастак, а галіць гэты выбарчы ўчастак, а папрасіць аб гэтым суседа, папрасіць аб гэтым сябра. Ёсць магчымасць давесці, можа быць, нейкую пісьмовую інфармацыю да суседзяў і грамадзян Рэспублікі Беларусь, актыўна назіраць за працэсам на выбарчых участках, фіксаваць колькасць выбарчыкаў, якія прыйшлі на выбарчы участак, даводзіць гэтую інфармацыю да беларускага грамадства. ствараюць адпаведны сацыяльны псіхалагічны клімат у грамадстве, каб кожны выбаршчык цудоўна разумеў, што ягоная праца дала такі вынік, вось гэты вынік, і людзі каб бачылі, што яны ёсць сіла, што яны здольны памяняць сітуацыю і здольны, як гэта ў адпаведнасці з канстытуцыяй, артыкулам канстытуцыі, які гаворыць, што народ ёсць носьбіт улады ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта як носьбіт улады, гэтую ўладу рэалізоўваць.
Юрай, новы шэсце адбудзецца ў разгар выбарчай кампаніі. Я цяпер зноў вяртаюся да 6-31 кастрычніка. Ці выказваў хто-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў жаданне далучыцца да вашай імпрэзы?
Не, я такое не чуў. Патэнцыйныя кандыдаты, напэўна, заняты іншым. На жаль, хаця магу сказаць такім чынам. Калі чалавек не раўнадушны да сваёй гісторыі, да трагедыі, якая адбывалася на тэрыторыі нашай краіны, не раўнадушны да курапатаў, які не толькі ў дзень дзядоў, але і ў іншыя дні нейкім чынам прычыняецца да таго, каб і падтрымаць мемарыалы сваімі дзеяннямі, падтрымлівае існаванне мемарыала, то гэтыя людзі сапраўды, можна сказаць, гэта як бы лакмусавая паперка, якая вызначае стаўленне іх і да нашай незалежнасці, і да нашай дзяржавы, сапраўды разуменне як беларускай дзяржавы. Калі ж для чалавека гэта не баліць, то наўрад яго можна лічыць беларускім палітыкам.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. На тэлефоннай сувязі ў Менску быў адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Беленькі. Яшчэ раз нагадаю, 31 кастрычніка ў нядзелю ў Менску адбудуцца шэсце і мітынг у гонар дня памяці продкаў дзяды.